واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
E lembrem-se de que Alá os fez sucessores após o povo de Ad, depois de tê-los destruído, e os estabeleceu na terra, tomando suas planícies, construindo castelos e tomando as montanhas como moradas. Recordem-se então das benesses de Alá e não espalhem a maldade pela terra, sendo dela corruptores.